هاو يوم ونكسن دمانتي مردقيس تيال ميل كستو اتشوك تان باكونا سور دوادا يدا عدا عاوية الدوني دي لان تاف سوماري جي في ويا ويدا كي منيسا واشنطن وفي نمسلا ساعة تاريخ نوراي تاي لحدة بيشة سبتمبر إيصانة تكلمة كون يلابي يلاباتانا وحنا قد نقيسين إسان موشداغا قابن اللحية طبان كي يستقال يطبان كمتر باني وليو بقى في او اي سومالي دات كاما هاتن نقيسيا ساعة دافركة دبنا الوحيد المامي ساعة تضبادي في نمو إذا عدنا وحال كليد كلت سعوتين دونا آنقا وعبد حكين محمود الشروع qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxa ka mid ah warbixin ku saabsan go'aankii maxkamadda Kenya ay ku xaqiijisay guusha William Ruto sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ugu jirto hirgelinta diiwaan iyo waliba aqoonsi ay muwaadiniintu helaan
aqoonsiga Soomaaliya wuxuu leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad ama afar qolow muhiim yahay dawladdu muhiim yahay dadku muhiim yahay adeegyada ay dawladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim yahay caalamku muhiim yahay
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu arbacada qaabilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo walwadii hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama si loo daafuro sawiradooda sida rasmiga ah loo soo yaa aqalka cad. Caadadan ayaa ah in hoggaamiyaasha xukunka fadhiya ay qaabilaan madaxdii xilka ugu horreeyay si sawir ay leeyihiin loogu daro halka ay sawiradu suran yihiin aqalka cad. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaan isagu caadadaasi sii wadin intuu xilka hayay, iyadoo uu xilka kala wareegay Biden oo madaxweyne ku xigeen waa Obama, kaasoo hadda soo bandhigaya sawirada Obama. Sawiradan aqalka cad ayaa soo taxnaa tan iyo ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka George Washington, iyadoo ay ku jirto amaba ay ku jiraan madaxweyne kasta oo dalka soo maray, isla markaana la sura daaradda iyo weliba qololka aqalka cad ee dalka Mareykanka. Kumanaan qof oo reer Koonfur Kuuriya ah ayaa la daadgureeyay kadib markii duufaanta Hinamar ay ku dhufatay koonfurta dalkaasi sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. Iyadoo duufaankaasi uu wato dabeylo iyo weliba roob aad u xooggan kuwaasoo soconaya maalintii oo dhan. Duufaankan oo ku socda xawaare dhan 20 kilometer saacadiiba ayaa ka gudbay gacanka Kuuriya 7:17 subaxnimo islamarkaana u gudbay magaalada koonfurta ku taalla ee Ulsan, iyadoo intaasi kadibna uu ku habsaday amaba u gaaray magaalada xeebta ku taalla Gooje, waana sidaasi sheegtay hay-adda maamulka hawada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Waana la filayaa inay u jeesato dhinaca waqooyi bari oo 400 kilometer ay u dhaafto waqooyi galbeed ee Sapporo oo ku taalla Jabaan habeen barka 3 caawa, iyadoo oo sidaasna ay maanta xustay hay-addaasi la socodka iyo waliba maamulka hawada ee dalkaasi. Madaxa kooxda qaramada midoobay ee la socota hubka nukliyarka ayaa lagu wadaa inuu maanta hubiyo isla markaana u baahiyo warbixin ku saabsan habdhaqanka amaba badqabkan idhaahda ee hubka nukliyarka iyo weliba xaaladda ammaan ee Ukrain kadib markii kooxdiisu ay booqdeen si ay u soo eegaan warshadda nukliyarka ee Sobrisha ee ku taalla koonfurta Ukrain. Agaasimaan hay-adda quwadda atomigada Rafael Grossi ayaana sida ay hay-addu sheegtay warbixin ka siin doona xogayaha guud ee qaramada midoobay wixii ay ku soo arkeen isaga iyo kooxdiisu halkaasi. Kooxdan baarayaasha ee ka socday hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa tegay warshaddan oo ku taalla Sobrisha bishan Sebtembar kowdeedii, islamarkaana halkaasi ku qaatay muddo maalmaha si ay u soo qiimeeyaan dhaawaca soo gaaray warshadda, sida ay u badqabto hannaanka ammaankeedu iyo weliba sida uu shaqaynayo iyo waliba xaaladda howlwadeenada reer Ukraine ee halkaas ku sugan, iyadoo Ruushku gacanta ku hayay tan iyo bilowgii markii uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 13 bisha Sebtembar xilka loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, kadib go-aankii shalay ay maxkamadda sare ee waddankaasi ku xaqiijisay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 9 bishii August ee aynu soo dhaafnay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
madaxa shaqaalaha waddanka Kenya Joseph Kiriwa ayaa shaaca ka qaaday in maalinta salaasada ee soo socota ay noqon doonto maalinta la dhaarin doono madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana la isugu imaan doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano Moi International Sports Center. 13 bisha waxay noqon doontaa maalinta salaasada. Waa maalin dadku ay shaqada ka nasan doonaan si ay farxadda madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto ay uga wada qayb galaan, iyadoo haatanna ay socoto, yiri Mr. Kiriwa, barnaamijkii loogu talagalay sidii xilka loola kala wareegay. haddaba maalintii shalay waxaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaaca ka qaaday in doorashadii dhacday ee lagu doortay 9 bisha August ay tahay mid rasmiya madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana daaqadda ay ka saartay waxyaabihii ay ku doodayeen isbahaysiga Asimio Lamoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaare hore ee waddanka Kenya, iyadoo 9 qaybood oo dacwada ah oo ay 6 kale ay soo kala gudbiyeen iyo Asimioba la sheegay in aanay xaqiiq ku dhisnayn, isla markaana ay shaaca ka qaaday gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya Martha Koome inay jiraan waxyaabo la buunbuuniyey oo aan markaasi xaqiiq ku dhisnayn. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya dad saxafiyiin ah iyo dad markaasi iyagu khubara ah oo iyagu ku samaynaya kabaaraandeg rasmi ah waxyaabihii dhacay. Samira Galoro waa khabiir dhinaca saxaafadda, waxaana aan wax ka weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso maxkamadda garsooraheeda maada Kome sidii ay shalay shaaca kaga qaaday inuu ku guuleystay William Ruto iyo waxyaabihii markaasi uu isagu ka hadlay ninkii la tartamayey oo ah Raila Odinga.
Let me just repeat some of the rejected challenges as read out by Chief Justice Martha Koome yesterday. She said that the claim that 1100
aan ku celiyo qaar kamid ah caqabadaha ay diiday gudoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome waxay sheegtay in 1100 cod ee foomka 34A ee la bedelay aysan runahayn. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in aysan jirin cadeyn ku filan oo ku saabsan jabsiga shabakada IBC. Waxaa kale oo ay sheegtay in ku dhawaaqeen in foomka 34A uu la mid ahaa kii hore ee IEBC. Waxaan u maleynayaa in tani ay u badan tahay in ay ka dhigan tahay ugu dambeyntii hamigii Raila Odinga. Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan xukunka maxkamadda, balse aysan ku raacsanayn natiijada ka soo baxday maxkamadda sare ee tuurtay codsigoodii kuna taageertay guushii uu ka gaaray madaxweynaha la doortay William Ruto.
That has thrown out its petition and upheld the win of President-elect William Ruto.
Waxaa kale oo yeelay kamid dadka igala qayb galaya barnaamijka Madina Idi oo iyaduna ka faallota arrimaha siyaasadda, waxaana ay si gaara isha ugu haysay khudbaddii uu jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaabihii markaasi uu isagu uga falceliyey go-aankii maxkamadda sare ee ay shalay ku dhawaaqday in madaxweyne William Ruto uu yahay madaxweynaha 5-aad ee waddanka Kenya.
The president delivered a speech for the first time since election on September 5th, whereby he vowed to oversee a smooth transition of power following Monday's ruling by the
madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyey markii ugu horeysay tan iyo doorashadii bishii September 5th. Waxa uu wacad ku maray inuu kormeeri doono in si habsami leh xilka loogu kala wareejinayo kadib go'aan maxkamadeed oo ay maxkamadda sare ku taageertay doorashadii William Ruto. Madaxweynaha dalka Kenyatta oo sheegay in Raila Odinga uu yahay ninka uu door bidayo inuu kala wareego xukunka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ixtiraamo go'aanka maxkamadda sare, taasina ay tahay waajib dastuuriya. Uhuru ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la wareegitaanka guddiga xafiiska uu durbaba bilaabay hawsha xilka la wareejinta.
Put them under scrutiny, terming it as the civic duty of every Kenyan.
Abdulrahman Qadhafi Yasin waa nin isagu inta badan ka faaloora habraacyada iyo dhacdooyinka ka dhaca maxkamadaha waddanka, waxaana uu isha ku hayay bal barnaamijkaasi guud ahaanba sida uu uga hadlay madaxweynaha la doortay oo aqalka uu ku leeyahay deegaanka Karen taageerayaashiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guud ahaanba dadka markaasi iyagu taageersan xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada uu la hadlayey.
I would like to speak about the Supreme Court yesterday. They confirmed William Ruto as the fifth president of Republic of Kenya. Reading the verdict on Monday by Chief Justice Martha
Koome. Haddii aan ka hadlo go'aanka maxkamadda sare ee shalay, waxa ay ansixiyeen in William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya. Isniintii shalay ayay guddoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome ay ku dhawaaqday go'aanka maxkamadda ee ah in Ruto uu ku guuleystay 100% codadkii la dhiibtay, iyadoo aan ogsoonahay in Raila Odinga iyo musharaxiin kale ay ku doodayeen inaanu Ruto helin 100%, laakiin go'aanka maxkamadda ayaa meesha ka saaray qodobkaas. Dhinaca kale, khudbad uu jeediyey madaxweynaha la doortay William Ruto waxa uu shacabka Kenya u sheegay in siyaasiyiin badan oo xubinka ah isbahaysiga kasoo horjeeda ee Azamio lagu qasbay inay ku biiraan isbahaysiga, balse uu ku kalsoon yahay inay iyagu jeclaan lahaayeen inay maamulkiisa la shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa muuqata in William Ruto uu olole ugu jiro inuu soo dhaweeyo cid kasta oo rabta in maamulkiisa cusub ay la shaqeyso, isagoo xusay in loo baahan yahay in danta shacabka Kenya laga hormariyo wax walba. Waxaana uu tilmaamay in isbahaysigiisa siyaasadeed ee Kenya Kwanza uu yahay mid dimuqraadi ah. Khudbadda uu shalay jeediyey Ruto waxa uu uga mahadnaqay eebbe, isagoo sheegay in guushiisu ay ahayd mid Ilaahay ku caawiyey balse aanay ku iman dadaal uu isagu sameeyey.
But the favor of God that has gotten them to the presidency.
William Ruto taariikh ahaan waxa uu dhashay sanadkii 1966, waxaana ku dhashay tuulo yar oo ilaa Sagaay oo ka tirsan Usungisho gobolkaasi Rift Valley. Waxaana uu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiyada hoose ee deegaankaasi isagoo ahaa wiil yar oo ukunta, digaagga iyo waxyaabaha yar wadooyinka ku iibiyo reer Saboola kasoo jeeda. Ilaa iyo intuu siyaasadda soo galay sanadkii 1999, waxa uu ahaa nin markaasi aad looga yaqaano firfircoonidiisa ururadii dhallinyarada ee xisbiga KANU ee Daniel Arap Moi. Waa ninka labaad ee madaxweyne ku-xigeen ah ee waddanka Kenya soo maray ee madaxweyne noqday. Daniel Arap Moi waxa uu madaxweyne noqday sanadkii 1987 markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay waddanka Kenya, Jomo Kenyatta, oo markaasi isagu geeriyooday. Haatanna waxa uu noqday isagoo laba goor madaxweyne ku-xigeen waddanka kasoo noqday in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Yasiin Cusub Dheere, VOA, Nairobi.
Wagaaga Yasiin, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Haatanna Hargeysa, fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayay mudanayaashu ku ansixiyeen saddexdii xubnood ee ka harsanaa guddida doorashooyinka, iyadoo haatanna ay dhammaystiran yihiin xubnihii guddida doorashadu. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa oo guddoominayay guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa lagu ansixiyay xubnaha saddexda ee ka dhinnaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaanba mudanayaashii saaka kasoo qayb galay fadhigan ay cod gacantaaga ku ansixiyeen, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif.
Marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha Muhammad Ibn Rawdah, Tawdika Tilsan, Ma'am Tawdika Bravo, Kubi
saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ayaa dhammaystiraya toddobada xubnood ee ka kooban yihiin guddiga doorashooyinka somalilan, iyadoo geesta kalena guddoomiyaha dalladda soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame uu ka dareen celiyey tallaabada golaha wakiiladu ay saaka ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga doorashooyinka somalilan ee saddexda ahaa.
Waa su-aal wanaagsan khadar. Marka hore, golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan xaq buu leeyahay inuu ansixiyo ama dib u celiyo xubnaha mas-uuliyiinta golaha xukuumadda uu soo gudbiso. Maantana, iyagoo waajibaadkoodii gudanaya, ayay ansixiyeen saddexdii xubnood muxuu ahaa ka dhinaa toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka. Arrinta macnaheedu waxa weeye in toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranku isku soo dhammaystireen, islamarkaana xubno cusub la dhaariyo guddiga doorashooyinka ay iska dhex dooran doonaan muxuu aha structurekii ama qaabkii ay u shaqayn lahaayeen, hawshoodina ay hore ka geli lahaayeen. Marka waxaan u arkaa arrintan waa tallaabo muhiima oo hore loo qaaday dhanka wanaagsan, maadaama guddiga doorashadu tahay hay-adda ka mas-uulka diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka. Waxaana xubnaha guddiga waajib ku ah inay sidex dhexaadnimo ah u gutaan waajibaadkooda maadaama ay marayaan dhaarar dastuuri ah. Anigu de ugu dambeyn waxaan u arkaa un in lasoo dhammaystiray muxuu aha haddii aan laba ku run yahay in lasoo dhammaystiray institution muhiima oo qaranka qiimo weyn iyo ahmiyad ugu fadhiya, taasoo ah inay yihiin guddigii doorashooyinka qaranka oo ay maantaba haddii ilaahay yidhaahdo ay marka la ansixiyo saddexda xubnood cusub ay horey ka bilaabi doonaan doorashooyinkii iyo diiwaangelintii codbixiyaha oo dhammaantood ah mas-uuliyad saaran ama waajibaad saaran guddiga doorashooyinka qaranka.
Golaha wakiilada Somaliland ayaa hore u diiday saddexdan xubnood markii ugu horreysay ee madaxweyne Biixi u soo gudbiyey, laakiin markii maanta dib loogu soo celiyey waxaa codaq labiyeed ee golaha wakiiladu ku meelmariyeen saddexdan xubnood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Sagaal iyo labaatankii bishii Maarso sanadkii hore, ciidamada amniga ee Muqdisho waxay qabteen nin dhalinyaraha oo uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniyey ka tirsanaashaha Al-Shabaab, waxaana uu magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Cali Xuseen. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo. Waxay soo horumar sameeyeen markii mid ka mid ah ilawareedyada dowladda ay ku ogaadeen in ninka tirsanaa Al-Shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo darteed lagu xiray magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay ninkaas ku sii hayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan. Lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magaciisa dhabta ah yahay Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey, kuna xukunna xabsi daa'im. Waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa galka baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuu ka mid ahaa markiisii hore kooxda Al-Shabaab, wuxuu ka shaqeynayay goboladan Baay iyo Bakool oo koolgeli jiray. Wuu isdhiibay markii dowladdu isku dhiibay, wuxuu maray xarumaha dhaqan celinta uu maray. Markuu dhaqancelinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay. Qarax ka dhacay maxaa laydaa 13-kii bishii tobnaad 2018-kii isaga iyo sano kale oo xukun lagula riday Siid Cali suurad la dhihi jiray ayaa nin yiraahdo isagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay Baydhabo, gaar ahaan maqaayad la yiraahdo Albadar iyo hotel Bilan 13-kii bishii tobnaad 2018 xilli galabnimaha ayuu qaraxaas dhacay. Qaraxaasi dad badan ku geeriyooday, 21 ruux gaarayo, 40 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen. Waxaa loo haystay in labada qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen, inay labada qofood isqarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen, saasna isugu qarxiyay meesha dhibaatada ay ku dhalatay. Kadib waxaa caddaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku riddo xukun ah 23-kii bishii koowaad 2020-kii. Cabdullaahi isagoo maqan ahaa markii la xukumay halsan iyo dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi markaasi markii la xukumay magaciisa wuxuu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali, laakiin markaan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin loo aqoonin daatana laga haynin in uu yahay Cabdullaahigii xukunaa, magaciisii isdhaafiyey. Wuxuu la baxay Cabdullaahi Cali Xuseen, magaciisii Xuseen Cali iyo Cali Xuseen ka dhigay. Isla markii xabsiga la geeyay waxaa soo baxday in Cabdullaahigan xiran inuu yahay isla Cabdullaahigii lagu xukumay magaalada Baydhabo qaraxyada ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina Baydhabo yaal. Galkii la soo gudbiyey Cabdullaahi dib loo celiyey heeda baarista loogu celiyey waa la wareystay waxa dhiri Cabdullaahi soo adiga maaha qofkan mugu in kiray arintaasi uu diiday qofkaas miyihi Baydhabo shaqo kuma lihi waa ka soo jeeda reer ahaan qos ahaan laakiin ma ku jiro dhah aniga ma ahay qofkaasi. Waxay qaadatay arintaasi bisha saddexaad la xiray ilaa bisha sagaalaad in Cabdullaahi dib loo raaco feelkiisi ilaa markuu bisharanti ku jiray xerooyinka dhaqanciinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaan geliyey iyo cid damiinatay kadibna la ogaaday inuu Cabdullaahi yahay Cabdullaahi Xuseen Cali ee uusan ahayn Cabdullaahi Cali Xuseen. Markaasay bisha sagaalaad ay u xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socotiyay xukunkii xabsi daa'inka ahaa saas lagu xiray Cabdullaahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho. Marka dhibkaas dhan ay qaadato in qofkii inuu yahay la cadeeyo.
Garsoorka Soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto, iyagoo ka faa'iideysanaya inaan waddanku lahayn xukeediye laga hubiyo astaamaha gaarka ah ee qofka sida magaciisa dhabta ah, farahiisa iyo wajigiisa. Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabe ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukumay weerarkii ka dhacay Baydhabo 13-kii bishii Oktoobar 2018. Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weeraro kala duwan uga geysteen waddanka. Bishii Juulaayo 2019 waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka. Dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa tuqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo kowdii bishii August 2019 u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Barnaamijka galka baaristu waxa uu 9kii August 2019 baahiyey in weerarkaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo ahayd haweene Aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka. Magaceeda dhabta ah uu ahaa Maryam, haweene ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawinayso oo iyadana baxsatay, waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay degan. Hase yeeshee magaceeda dhabta ah waxa uu ahaa Hodan. Saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka Al-Shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin. Keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda, waxaa sidoo kale xubna ka tirsan Al-Shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka Soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda. Saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka Al-Shabaab ay si weyn uga faa'iideysteen hanaanka aqoonsi aan ka jirin waddanka, ayna u suurto gashay inay helaan SIM cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaangashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood. Mid ka mid ah saraakiisha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo, waxau galka baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay Al-Shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada, kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaadhyada iyo telefoonada. Sanadihii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxay si weyn ugu tirsanaayeen adeegsiga qaraxyada. Howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhaxaysay bishii Janaayo 2020 ilaa 13-kii Diseembar 2020 ay diiwaan geliyeen 109 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab. Qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen 519 qof, halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah. Shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan sim kaadhiska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan. Mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhalasiinta dadka tahriibsa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhalinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah. Daahir Maxamed Cali Daahir Carab waa khabiir sharci. Waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsi la'aanta waa ay ballaaran yihiin, waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta, kiisaska dhaxalka iyo kala wareejinta hantida.
Xaqiijin la'aanta xogta iyo magaca qofka iyo daata saxa inaan qofka laga heegin dhibaatooyin fara badanaa jiro. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama uu rabo caruur inuu la safro caddeyna laga qoraa. Marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalin uu sheegto uu magaciisa uu abtiriyo, maxaa yeelay caruurtan markii dhalanayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga asaga laftirkiisana macluumaad saxa lagama hayo, marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa. Arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qaybinaayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof ka mida ayaga ee qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan. waxaa ka mid a wareejinta hantida, hantida markii la wareejinaayo maadaama xog saxa aan lahaynin, qofka magaciisa aan la aqaanin, waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalasho sugnaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto magac kalaa. waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay, saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala.
marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan, markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan, qofka iska xaqiijisaan, maxaad samaysaan, maxaad ku furdaamisaan?
horta qofka muxuu ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo asigaa laga rabaa. tusaale ahaan, qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado, in loo diro markhaatiyaal, in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano. mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegayo ma hayno, xog ka duwanaan haynaa, ayaa laga yaabaa maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin. marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan maadaama dowladdu aysan ku kaydin sargaalka markaas arrintu ay hortaalla oo maxkamada noqoto ama qaraara noqoto ama nootayaa noqoto, inuu ku dadaalo oo qofki sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ah hanti markii la wareejinayo kale suulka saarayo, la sawiro, video laga duubo, lacala hadduu beri ka maalin karo in videoga laga duubay iyo sawirkii laga qaaday lasoo hordhigo. sidoo kaleeto caruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yacni kaaba qabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno. marka waa la dadaalaa, laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha, kaydinta xogta kaalinta ay geli jirtay bedeli kara ma aha.
haddaba dhibaatooyinka ka taagan la'aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin? maxayse ka qabanaysaa dowladda Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay Mukhtaar Xuseen Maxamed Qoraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo Dadsom. waxaa xilkan loo magacaabay bishii Juulaay 2020-ka, waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo amniga qaranka ee NISA. waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda Dadsom.
Harun, hay-adda Dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha Soomaaliyeed oo ay u sameyso xog digaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah, xog digaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah. waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa kamid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso, iskuna fududeyso howlaha dowladda, adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso oo isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay.
wayes, waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda Dadsom?
Hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan. marxaladda koowaad marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga Soomaaliga la baadi goobiyay sidii loo heli lahaa ID-ga Soomaaliga ay iska leedahay iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato, dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay, softwarekana ay Soomaaliya say rabto ay si usii horumarsan karto. marxaladdaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaan qaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan. ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in يعني وحنا لو قبل العقد بقول مليون إناي دين لو وصل لكن حكوا سوق كبيرين كبر تنكاسي سفر راس 8 مليون يعني كهلنا مشروع إناي ديجا.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijku waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM TV eeda ee ka soo gasha muujadda FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee xaaladda nololeed waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hay-adda UNHCR oo kaashanaysa hay-adda CARE oo mashaariic shaqo abuur u samaysay dhalinyaro ka kooban qaxooti iyo deegaan. Shaqsiga toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan 18 jir qaxooti oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo ceebta dalka Greega. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab. Dadka waayeelka ama badaad ee ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku haysta duruufaadag oo dhanka nolosha ah iyagoon muddooyinkii u dambeysay aan helin adeegyadii ay horaan ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab, taasina ay keentay inay wajahaan xaalad adag oo bini-aadannimo marka laga tago adeegyada si guud loo siiyo dadka qaxootiga. iyagu waxay heli jireen adeegyo ka duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka da'da ah, waxaana jiray hay-ado iyo howlwadeenno si gooni ah u qaabilsanaa dadka waayeelka ah. Haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda adag ee nololeed ay wajahayaan waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan ka wareysanay Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee xariiqaha dhadhaab.
waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. waxaa jirta dadkii waaweynaa ee waayeelada ahaa ee 60 sano iyo wixii ka sii weyn ahaa, dadkaasi inay soo food saartay dhibaatooyin kala duwan, haba u sii darraadaan kuwii sareeryaalka ahaa ee sariirta dusheeda saaraa. dadkaasi waxyaabaha hadda u horreeyay la ildaran yihiin ama ay la daala dhacayaan waxaa ka mid a waayeelka ah nafaqa darro. markii ay guud ahaan caalamka, gaar ahaan hay-adahan maamula kaamkan dhadhaabeed ay soo wajahday dhaqaala darri, waxaa baaba'ay oo khadka ka baxay dadkii waayeelka ahaa. kii xitaa luudluudahayay ee socday nafaqa darro awgeed buu sariir ma aragtaay u fuulay oo uu sariir ugu urursaday. in muddo ah waxaa ku shaqale dadka waayeelada hay-ad magaceeda la yidhaahdo LWF. hay-addaasaa muddo maamuli jirtay muddo dhowr sano ah. hay-adda hadda wax ay qabatay oo la taaban karo ma jiro. dhaqaala darrada hay-adaha soo wajahay unbaa soo wajahday oo la mid tahay, bal waxaa jirta ma aragtaay inay haddana ay ka gaabiyaan shaqadii ay u hayeen dadka waayeelka ah. dadkaasi waxaa weeyaan dhowr qoyboodba iskugu jiraan waayeelada ah, kuwii marka sariirta saaraa ee aan raashinka cuni jirin, ee waxyaabaha sharaabka sida caanaha kale iyo bahashan shurbadda la yidhaahdo mushaarida iyo waxyaabaha noocaasoo nafaqada ama aragtaay la siin jiray dadkii iyaga ahaa yaa u daran hadda. waxaa weeye qaarkood hadda way dhinteen xanuun iyo nafaqa darro iyo qadarka ilaah leeyahay oo ma aragtay cimrigoodu intaa ma aragtay ku ekaaba isku tagay. Waxa marka jirta dadkii waayeelada ahaa iyagu hadda si silcabay u dhimanayaan, nafaqo darray u dhimanayaan, daryeel xumay u dhimanayaan. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqale dadka waayeelka ah in dadkaasi wax lala soo gaaro, nafaqo darrada soo wajahday iyo daawo xumada haysata iyo waxyaabihii daruuriga ahay aasaasiga ahaa u baahnaayeen male. Dadkaasi waaweyne sariirta saaran waxaa jirtay kareen baa la siin jiray waayadii hore oo lagu duugi jiray, saabuuno iyaga u khaas abay heli jireen muddo dhowr sano ah. Hadda wax daryeela ma ayna helin, kareemkii male. Qaar waxaad arkaysaa sida ay u jiifeen gogoshii intay cuntay boogoobay baad arkaysaa. Nafaqo darradii iyadana wayba kasii darantahay, dee waatan hadda kasoo sheekaynayna. Marka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaa weeye dadka waayeelka aad bay baaba u yihiin. Waxaanu codsanaynaa hay-adda UN-ka inay dadka dhaqaale ku bixiyaan. Hay-addii ma aragtay dadka daryeelkeeda qaabilsanaydna ma arag dhaqaale la siiyo si ay u gudato shaqadeedii. Hadda waxaa bilowday dhimashada dadka waayeelka ah. Waxaa weeye maalin kasta waxaad arkaysaa nin waayeel ahoo ma aragtay la sii aasayo. Dabcan cimri buu qofku leeyahay oo anigu maxay u dhinteen hadda ma dhahayo, ninkii saacaddiisa dhammaataba wuu dhimanayaa. Laakiin qofku asaga oo daryeel haysta hadduu dhinto walbahaar ma leh. Laakiin qof daryeel la'aan u dhintay oo silac u dhintay baa murugo leh. Marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda LWF inay dhaqaale raadiso dadka waayeelka ay ma aragtay ugu khidmayso. UNHCR-na waxaanu ugu baaqaynaa LWF waxa dhaqaalaha siiya waa UNHCR. Waxaanu codsanaynaa dadka waayeelka in si degdeg ah loo soo gaaro, waxaana laga qabto dhibaatooyinkooda ma aragtay kala duwan ee hadda baahay.
Marka caqabadaha ugu badan ee xilligan ay wajahayaan waayeelka ku nool xorooyinkan qaxootiga dhadhaa maxay tahay?
Caqabadaha u badan ee ay wajahayaan waxaa weeye dadka wixii korka loo marin jiray sida kareemyadii iyo waxyaabihii nafaqada lahaa ma leh, boorashtii iyo waxyaabihii la siin jiray iyagana nafaqada lahaa ma leh, shukumaanadii iyo waxyaabihii ma aragtay aasaasiga u ahaa iyo marmar ma aragtay halhal xabo go iyo wax la siisiin jiray iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa oo dhanba ma leh. Marka waxaa weeye wax walba wuu go'ay. Ma arkaysid qof waayeela oo wax la siinayo. Dadka hadda sariirta saaran oo kaleeto waxaa la siin jiray bambas ma aragtay loo xidho oo habeenkii oo kaleeto ma aragtay nijaasadooda iyo saxaradooda iyo ma aragtay soo kooba. Bambas hadda lama siiyo, wax la siiyo ma leh. Marka dadkii waxaad arkaysaa iyagoo silac iyo rafaad u dhimanaya. Dadkiina wax dadka ay dhaleen 99% waa dad aan waxba haysanin oo ma aragtay caydh ah ama sabool awaay. Nin sabool ah oo nin waayeela uu kor saaran yahay oo wax nafaqo oo uu siiyo aan lahayn oo wax uu ku dadi aan lahayn, qaarkood guri la'aan bay ma aragtay yay u baabacsan yihiin. Waxaad arkaysaa iyagoo balabala ma aragtay dusha ka bannaan oo bacdi ka dhammaatay ku jira oo qoraxdu ay ku dhacayso.
Arrimahan marka maadaama aad ka mid tahay guddiga xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdullaahi, oo arrimahan markaad kala hadasheen hay-adaha samafalka ee gaar ahaan hay-addaad sheegtay inay qaabilsan tahay arrintan ee dadka waayeelka, waxaan ognahay horaan dadka waayeelka waxay lahaayeen dhaqaale u gooni ah hay-adaha samafalka ee ugu talagaleen, isla markaana adeegyo si gooni ah loogu fidin jiray. Hay-adaha arrimahan marka markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen?
Wax dhaqaale ama haynay noogu jawaabayaan. Dhaqaalena waxaa weeye way hayaan sababtoo ah baabuurka isagu uu ku socdo shidaalka uu cunaya 24 saac waxaa weeye dhaqaalaha lagu bixiyaa. Iyagan laftirkooda guryaha ay ku jiraan haddaad aragto janno adduunyaad u malaynaysaa, biyihiibaa durdur ah. Iyagu waxaa weeye waxaa laga yaabaa 400,000 to 500,000 inuu ma aragtay ninkii shaqaalaha uu qaadanayo. Dhaqaalaha marka la waaye iyagu muu ka go'ma? Ninkan waayeelka 3 kiilo moordida qaata ama 1 xabe kareemka iyo kiilada ma aragtay boorashta ee nafaqada la siinayayba yaa dhaqaale darra loo waahaya? Iyaga mushaarkoodina lama waahayo. Marka meeshaas waxaanu aragnaa iyo ma aragtay daryeel la'aan loogu talagalay dadka ma aragtay waayeelada iyo guud ahaan qaxootigaba.
Markii laga tagay hay-adaha samafalka inaad kala hadasheen balse aad sheegtay inaad jawaab fiicanad ay ka helin, waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa imaada deeq bixiyaasha hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Xorooyinka markay imaadaan kulan bay la qaataan guddiga xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo si toosa ka waji ula kulma, isla markaana weydiiya dhibaatooyinka haysta xariiqaha qaxootiga ee dadab miyeysan wanaagsanayn xilliyadaas oo kaleeto inaad u bandhigtaan dhibaatooyinka dadka waayeelka haysta?
Deeq bixiyayaasha waayadii hore annaga ka maamul ahaan way nala kulmi jireen, wayna na wareysan jireen. Dhibaatooyinka annaga noocay doonayaanba ha ahaadaan waanu ka warbixin jirnay. Hadda muddooyinkan dambe waxaa dhacda deeq bixiyayaashii ka maamul ahaan waa nalaga qariya ama janis inaan maaragtay u helo waa naloo diida. Muddooyinkan dambe, sanooyinkan dambe, aan wax deeq bixiyayaal oo aan la kulanay male. Deeq bixiyayaasha iyaga unbaa u warrama, iyaga unbaa xafiisyahooda maaragtay la gala, iyaga unbaa diyaaradda markay kasoo degahayaan soo dhaweeya, iyaga unbay waraysi kala qaataan, waxa iyagu u sheegaan unbayna qaataan. Annagu wax war ah nalaga weydiiya malaha. Dhibaatada ugu daran ee na haysatana waa taa, waayo deeq bixiyayaashu hadday annaga nala kulmi lahaayeen ma aragtay wax walba waan u sheegi lahayn. Deeq bixiyayaasha waxyaabaha loo sheegi aanan shaqo kulahayn, waxaaba laga yaabaa in la dhaho ma aragtay suurtagal maaha inaad ma aragtay bulshada aad la kulantaan iyo waxyaaba ma aragtay loo deliishado. Sidaa daraaddeed deeq bixiyayaasha annaga nalama kulmaan, inay nala kulmaana nooma suurta gasho.
Waxaad ka dhawaajisay xitaa inay adag tahay inaad la kulantaan deeq bixiyayaasha xilliyada imaanaya. Miyaysan jirin goobo kale oo markaasi dhibaatooyinka haysa dadka waayeelka aad u gudbisaan xafiisa si gooniya u xilsaaran markii laga tagay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee meelo ka baxsan xerooyinka oo kale?
Hadda waqti xaadarkan inaan saxaafadda uun aan ka qaylinno oo sidaa lagu arag sidaa ma aragtaay ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo deeq bixiyayaasha ay ku gaadho unbaanu awoodi karnaa, laakiin wax kaloo aan awoodi karra male.
Caqabadahan waayeelka haysta haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara?
Wixii hadda ka dhashay unbaa ka dhalan kara. Waa un geeri un soo maho, geeriduna waa xaq, laakiin ruuxu hadduu cimrigiisu intuu dhammaado uu sidaa ku dhinto walbahaar male. Laakiin waxaa dhibaato leh ruux sariir dusheed ku xanuunsan oon hal xabo kiniina alahayn oo jidhkiisa karaam loogu mariyo aan lahayn, oon wax lagaga bedela aan lahayn, oo bambaaskii waayeelada loo xidhahaya aan haysanin, inuu ma aragtaay asagoo jiran oo nafaqa daraa uu sidaa ku dhuntaa silaca ee geeridu waa xaq weeye, waan ogol lahay. Marka silaca weeye waxa aan ka hadlayna, dadkii waayeelada hadda silac bay u dhammaanayaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wuxuuna nooga warramayay xaaladda nololeed ee waayeelka ku nool xeryaha dhadhaab, wuxuuna noogu warramayay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmanuur. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawiiska Radhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Radhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysa doono 18 jir qaxooti ah oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka Gariiga, iyo warbixin ku aadan urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro qaxooti ah iyo kuwo deegaan ah oo mashruuc shaqo abuur u noqday ka dhaqangeliyay xeryaha Radhaab ee gobolka waqooyi bari. Balse marka hore saaxiibayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Maxamed Deeq Cumar Cadaan oo ah 18 jir u taariibay dalalka Turkiga iyo Gariiga ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee u taariiba dalka Turkiga, kuwaas oo inta badan uga sii gudba dalka Gariiga si ay u gaaraan galbeedka qaaradda Yurub. Maxamed Deeq oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa xeryaha Radhaab ayaa dhowr sano ku soo qaatay dalka Turkiga. Maxamed Deeq ayaan barnaamijka ku marti qaaday. Ugu horreyn wuxuu ku bilaabay sheekadiisa.
Isku day inta uu bilood aad ismi dhex tagnaa safarada ugu darnaan aniga ahaantii hore dadka waa ka tigi doonaa oo waa ka darnaa dadka, because of wiilnaa fayla socday oo walaalkii isku dayay inaan isla marno meeshaas oo nolosheena hal mar asla jaan qaadno si walaalkii caafimaad tayale oo u helo anigana u helo fursad shaqo oo xoogan ani ahaan kuma filnay dhuburaas inaan kala baxo alxamdulillaah wiil asxaab meesha ku barnaa ilaa
ka gaarimay ku socday
may gaari haday meesha gaarimo ma ka socon karto because of geedaha ka soo hosbixay bihi dhaxdooda doonta laga saaray cunuga macquul ma in haddana buura la koro cirkaas ku muuqato macquul ma dabarka inaa ku waday naqaneysa wallahi cabdisalaani ahaan safar afar safara baxay afar safara baxay afar doon oo kala duwan la isaaray afartan dad oo kala duwan waan bartay nolosha Turkiga waxaa tahay doonta $1,000 lagu raacaa marka doon $1,000 aad dhiibanaysid iyada kala duuma kala qaybaa doona u jeedo lagu aareynayo taas intaas leeg oo aad u jeedo abam ku aareysanays
baas buufin
buufin aad ku aareysanays $1,000 lagu dhiibay si aad u karto $1,000 doonta sal dhiibayo 40 la saaraa afartan qof la saaraa aad sala kureysiin haween uur leh walaana hanamad igu durnayd ay ahayd waxaa doon isla raacnay maama uura ku dhawaan aku qiyaasayo afsagaalka bilood uu jirto waa la soo celiyay safarkaas badii ciidamada Greegan soo qabteen leerkoodana soo qabtay marka buuna noo qabtay aan la baxsi karin markabkeena aan ka dooman jiga booda naga soo dabadareen anagoo gud degan rabno oo jasiiradu noo dhawday ee soo qabteen intaan la soo mar matoorka naga la furtay waana la soo jiiday markana la soo jiiday waxaan la keenay biyihii Turkiga marka inta biyihii Turkiga la keenay markabeena saarteen wixii allaala wixii aan wadan waa naga furteen malaaya u yar asaayka digineene rooti Greeg waa naga qaateen jirdilay sameeyay dhalinyaradeena waa naga jirdileen waa wallahi dad badan aan jiray Cabdisalaano waxa aniga mid igu murugta badnaa xeed safarka dad kaga sheekeynaan aqta uurka la socda waa la soo celiyay saddex bilood xirneen waa la kala daayay safar labaad isbuuc labaad isku dayay sagaal bilood ahayd waxay ku dhashay in ee baxday ee ku dhashay buuraha Greeg iyadoo saaran ay ku dhashay naxariis darada meesha taala Cabdisalaano doont naagta in umul ah oo meeshii dadka ay kal dhaliyeen ee inay soo qabteen cunugeedii iyada inay soo qabteen ee doon bac inay soo saareen ee soo wadeen dhacdada kale oo la yaab kabaneeda waxay ahayd waxaa baxay maamo cunug afar bilood wadatay iyadana doontiya qoostay cunugii ilaahay amarkiisa wiil dhalinyaro jakad u xorneed aa badbaadiyay iyadii meesha ku dhimatay xitaa waxaa aqaanaa gabar safar anaa isla soconay dhinaca kale gabdhii u baxay gabar ka mid ah waxay qabsatay buurihii koreysay intee buurihii qabsanaysa buura waa taqaana meel haan oo kale markii bii kura cagaar u yeelna sabix qabsatay ala soo baxay kabtaan meesha muunta laga xika gal aa inta kasoo baxay maskaxda kasoo baxay waa u dhimatay safarka waa isla soconay haa anay wiilka walaalkay markaa arkay inay nolosha meesha tahriib riskee tahay waxaan iska go'aansanay inaan nolosheena dib iskaga soo laabano waalidkiina iskaga soo laabano wixii oo waalidkiina aan qabi karnaa la qabno aniga waalidka walaalkay baa iska soo laabanay ilaa meesha uu soo tagi karo kaliis oo suuracna
waa tahay dhowr sano kadib adaab ayaad ku sugan tahay maxaa ku qorsheysan
wallaahi ani ahaantay waxaa ii qorsheysan inaan waxbarashada iskaga laabto inaan waxbarashada sii dhameysta iska qorsheystay
kaasna wuxuu ahaa maxamed deeq cumar cadaan oo aan u soo xunay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha haradaab ee gobolka Waqooyi Bari dhigaystayaal sidaan hordhiciyay idinku sheegay urur dhalinyaro ah oo ka kooban qaxooti iyo deegaan ayaa ka faa'iideystay mashruuc biyagelin ah ay u sameeyeen hay'adaha UNGR iyo CARE si loo helo ganacsi ku dhisan isdhexgalka bulshada maadaama qaxootigu ay martigelin ka heleen dadka deegaanka maxamuud xasan oo ka mid ah ururkaasi loo abuuray mashruucaasi biyagelinta ah ayaan ka wareystay qaabka ay uga faa'iideen shaqadaasi loo yegleelay iyo fursadaha ay ka heleen dhalinyarada kale ee ku nool xeryaha
horta Cabdisalaano waxaan nahay horta maxamuud xasan cabdulaahi baa la yiraa waxaan deganahay dhagaxley waxaan ka tirsanay anugu afar-sideedan nin ee qaxootiga nimankaa kale saaxiibadiina waxaa weyaan 8 nin oo degaana waxaa maaragtay United Nations iyo qaramada mudu iyo hay-adahan ajantiga maaragtay waxay noo qalqaaliyeen inaan isdhexgal samayno oo wax wadaagno waxaa nala furay ceel biyood oo nala sameeyey oo ilaa 10 million la geliyey oo annaga nalagu wareejiyey muddo 2 sanaba waan isticmaalay xaafadaha qaar baan gelinay maqaaxiyaha dhammaan warshadaha maqaaxiyaha kaamada dhammaan waa gelinay biyogelin fiican baan samaynay haddana waxaan rabnaa inaan mashruucan beeraha usoo jeedsano maadaama magaalada iyo dhulkii biyihii wala gelinay oo biyo ka raqiisan oo biyihii hore biyo ka raqiisan aan keenay inaan mashruucan beeraha haddana galno yaan maaragtay yaan hadda rajaynaynaa awal hore biyaha maqaaxiyuhu dhib bay ku haysteen ar waxaan ahay nin maqaaxiyaha ka mid a nin businessman baan ahay maqaaxi baan leeyahay biyuhu waxay noo soo dhici jireen subaxdii 2 saac 4 saacna waa nalaga jiri jiray laakiin hadda biyahani habeenka ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waqti alla waqtigaad u baahatid waad helaysaa oo biyo kayda oon kaydinay oon ugu talagalnay qaxootiga inuu maaragtay uu ka mucaanfado maadaama hay-ad ay laba saacna soo daynayso afar saacna goynayso oo biyaha maarata dadka businesska ah maadaama businesskii u batay baan ugu talagalnay in maaragtay ay biyuhu joogto noo noqdaan.
Waa tahay maxamuud mashruucan aa sheegtay hay-addii si gaara u maalgelisay maxayse tahay maalgelintan muhiimadda laga leeyahay?
Horta hay-adda waxaa maalgelisay u n iyo keer oo iskaashaday oo isku tegay oo midoobay oo yaa maaragtay maalgeliyey waxaana loogu talagalay xagga nadaafadda ee suuqa inaanu wax ka qabanno oon anagu suuqa isdabarino waxyaalaha masalan hadduu neef meesha ku baktiyo hay-addii intayna soo gaaray inaan anagu qaadnaa la rabaa. Haddii maaragtay meel ay maaragtay wasaq badan ay noqoto waxaan rabnaa inaan anagu gruub ahaan inaan iskaashanno oo maaragtay aan guru qashinka iyo wixii iyo nadaafadda iyo wixii aan ururino oon qaadno baa horta gruubka loogu talagalay. Waa nadaafadda suuqa loogu talagalay. Haddana waxaana loogu talagalay dhiirigelin sidii aan deegaanka iyo qaxootigu isku dhexgeli lahaayeen haddana maaragtay naloogu talagalay waxaanaloo soo xushay maad oon iskaa waxu qabanaynay awal horaan ilaa lix bilood bar iskaa waxu qaban jirnay maadaama oon iskaa waxu qaban jirnay waxyaalihii aan u baahannay ee ahayd ama nadaafad ama ahayd ama inaan maaragtay qof shaqaale wax walba inaan si aan isku dabarno bay inta nagu caawiyeen haambiyoodo haamihii hore ahaa bayna siiyeen waxayna yeeleen habeenkiina shidaalka ku shubta habeenkii markuu qaxootigu matoorka shita maadaama maalintii soolar laga dhigay matooradii ayna shaqaynayn habeenkii shita haanta habeenkii buuxsada maalintii markaa suuqa yah suuqa ka iibsada sidaa iyo nadaafadiinnii iyo wixiinnii iyo iskaashigiinnii isku celceliya wakaa
waa yahay waa mashruuc ballaaran oo marka dhinac loo fiirinayo dhaqaale abuur wanaagsan idin ah bulsho intee leeg ayaa ka faa'iidaystay?
In badan baa ka faa'iidaystay, wax badan. Maalintii waxaa jooga shan nin baa jooga iyo laba dumaro oo dhulka xaaqa habeenkii saddex waardiy leedahay waxa weeyaan korna waxaa ka maamula ilaa toddoba nin baa kam ilaa labaatan qof ayaa maaragtay masaariif ka raadsada.
Dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada shaqa abuurka ka helay mashruucaasi biyigelinta ah ee loo sameeyey ururkaasi ka kooban qaxooti iyo deegaanka ayaa ka waramaya fursadan shaqa abuurka ah iyo baahida uu qabay.
Magacayga waa Cabdi Cabdisalaana, waa mahadsan tahay. Aniga waxaan ahay dhalinyaradan qaxooti meeshan aniga waxaan ahan jirnay dad shaqa aan haysanin oo meel darbi darbi aan iskaheen. Dadkan saaxiibayaasha yuuta ah ayaa shaqadan isiiyeen anigoo bahaynin shaqadaasna waan ku faa'iiday. Waxyaaba badan aa iigu soo kordhay, sida hadda tuubooyinka loo hagaajiyo, sida biyahan waxaan ma garanaynin, laakiin hadda cilmi badan ayaan ka bartay. Raggan saaxiibayaasha way mahadsan yihiin. Midda kale waxaan soo dhaweynayaa shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad u fiican. Isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka oo dhan waan isdhexgalnay, mana isgarin jirin hadda, laakiin waan isgaranaynaa meeshay degiin waxa oo dhan waxay qabadka waan isfahannay. Shaqadoodana aad aan ugu faraxsanahay. Labada gruub waxaa bilaaranayo ganacsiga aad iyo aad u weynyahay, marka waxaan rabnaa inaan sidaan si kasii fiican inaan sii ahaano. Haddana dad isdhexgal annaga ma ahayn jirnay gahore, marka hore, laakiin hadda waan isdhexgalnay guurkooda iyo annaga waan isfahannay. Hadda annaga waan is aaminay, qaxootiga iyo deegaanka waa is aaminayn. Waxaad arkaysaa nin qaxooti oo ka ganacsanaya gudaha buulooyinka undoota alaab qaada soo ganacsanayo, iyagana waxaad arkaysaa nin deegaanka oo gudaha ka ganacsanayo wax keenayo. Marka alxamdulilah, waxaan leenahay waa la isdhexgalay, si fiican aan isugu dhexgalay, ayaa nagu sii waday intan mid si weyn aan sugaynaa.
Guudahaan dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo nagu waramay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ku haysa dalka Turkiga. mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur reegol oo barnaamijka la daadihinaya. Axmanuur
mahadsanid cabdisalaan, haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka. Dash
يابني ديدبك آن كتير سداي تكيدا كفي عني دابل دابل ربي قراي دابل دابل ألا دابل 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 ربي قراي قراي داشي من يقاني jabani didibka aan ku tirsaday digeeda ka fiicane dabil dabil rabbi qoraay dabil dabil alla dabil 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 rabbi qoraay qoraay ada tanka staba afariga digan majiro ruux ku dhigo ada ada afariga digan adeygu ka dhanta tirado ay dhanta hakeen ku dhaafaya hakeen ku dhaafaya ada dhanka staba ikabay ada ada afariga majiro ruux ku dhimo ada ada afariga digan adeygu ka dhanta tirado ay dhanta hakeen ku dhaafaya hakeen ku dhaafaya
kastaba ikabay ada ada afariga digan majiro ruux ku bimo ada ada afariga digan aday u ka dhantahay tiradu way dhantahay halkeen ku dhaqaya halkeen ku dhaqaya aday u ka dhantahay tiradu way dhantahay halkeen ku dhaqaya.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Rajada dore sugai dibata da iga bajia dabada igu tosi ya man madege sito rerke da takan oge takan oge takan oge ala